Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 13. mart na internetu stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo zašto je po svemu sudeći put Bosne i Hercegovine u NATO mnogo lakši kada je riječ o saglasnosti za to nego onaj u Evropsku uniju. Čućemo kako je jedna britanska agencija kao turističke atrakcije sa Balkana umjesto već poznatih na svojoj mapi navela mjesta zločina iz posljednjih ratova 90-ih. I danas govorimo o slobodi medija u Crnoj Gori, nakon što je pretučena novinarka prepoznala napadača, ali odlučila da na neko vrijeme napusti novinarstvo zbog bezbjednosti porodice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić raspisao je parlamentarne izbore u Srbiji za 6. maj, a predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović za isti datum izbore za lokalnu samoupravu, uključujući i za gradove na Kosovu. Tadić je izjavio da su predstojeći izbori prilika za afirmaciju demokratskih principa i pozvao građane da se odluče za bolju budućnost.
Pozivam građane da izađu na parlamentarne izbore 6. maja, da još jednom svojim glasom potvrde demokratski i slobodarski karakter našeg društva i pozivam građane da načine vlastiti izbor.
UNMIK je ovim povodom saopštio da Srbija nije stupila u kontakt sa misijom oko održavanja srbijanskih lokalnih izbora na Kosovu. Portparol Oliver Salgado u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da ne želi komentarisati izvještaje u medijima, te da će se suzdržati od komentara sve dok ne dođe do konsultacija sa Srbijom. Crnogorska je policija uhapsila napadača na novinarku Vijesti Oliveru Lakić. To je Podgoričanin Ivan Bušković kojeg je novinarka prepoznala kao napadača. Na početku proljetnog zasjedanja parlamenta na Cetinju, premijer Igor Lukšić je istakao da je prioritet vlade stvaranje okruženja za istraživačko novinarstvo te je pohvalio institucije zbog hapšenja napadača.
Zato izražavam zadovoljstvo zbog efikasnog postupanja nadležnih državnih organa u slučaju napada na novinarku Oliveru Lakić. I za očekivati je da ovaj slučaj ubrzo bude procesuiran i riješen. Dodatno s ovoga mjesta želim da istaknem i to, da smatram, kao i prije neki dan, da se stvar ne završava sa time što će biti priveden počinilac tog vandalskog čina. Smatram i itekako da je neophodno da se u daljem procesu efikasne tužilačke istrage dođe do svih motiva i pozadine takvog jednog događaja. Ono što mi se čini da ovaj slučaj svjedoči jeste da su institucije sistema reagovale na najefikasniji mogući način.
Oko 1600 vojnika u Bosni i Hercegovini koji su prijevremeno penzionisani do sada nisu dobili novčane naknade koje im po zakonu pripadaju. Od predstavnika vlasti, socijaldemokratske akcije i socijaldemokratske partije danas su tražili garancije da će se u budžetu državnih institucija naći novac za njihove penzije. Aida Đugum.
Ahmed Hujić penzionisan je jer prema zakonu vojnik ne može biti stariji od 35 godina, ali ni nakon 2 godine od usvajanja zakona Ahmed i ostali bivši vojnici nemaju nikakva primanja.
Dali su nam 2 mjeseca po 310 maraka i to je sve što smo dobili. I evo sad imamo informacije da nas nema u budžetu za 2012. a dokumentom su se obavezali ovdje gospoda iz parlamenta da ćemo ući u budžet.
Oko 1200 otpuštenih vojnika iz Federacije i 350 iz Republike Srpske žive u veoma teškoj materijalnoj situaciji, ističe Ahmed Hujić.
Hrani nas komšije, prijatelji, rođaci. Kako će živjeti, nemaš ništa.
Lider stranke Demokratske akcije Sulejman Dihić im je obećao da ministri iz ove stranke u vijeću ministara neće podržati prijedlog budžeta ukoliko ne budu osigurana sredstva za isplatu penzije ove grupe vojnika. Očekuju podršku i SDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nekoliko stotina ljudi danas se okupilo na Banja Lučkom trgu Krajine kako bi izrazili nezadovoljstvo zakonima o penzijsko-invalidskom osiguranju i o pravima boraca. Maja Bjelajac.
Ratni vojni invalid Ljubo Bajić.
I meni su skinuli 200 maraka, srame isti bilo. To je zločinačka vlast.
Nikola Đukić, invalid i borac prve kategorije, smatra da treba smijeniti rukovodstvo Boračke organizacije Republike Srpske, a ukoliko to ne donese rezultate i kompletnu vladu.
Mi smo stvarali ovu državu koja nam ne dozvoli da u njoj živimo. Tražit ćemo da se ukine Republika Srpska, da budemo na nivou BiH, pa neka bude svema jednako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Podgorička policija uhapsila je napadača na novinarku lista vijesti Oliveru Lakić, koja ga je prepoznala. U isto vrijeme Lakić je najavila da se privremeno povlači iz novinarstva zbog bezbjednosti svoje porodice. Da li se hapšenjem izvršioca završava ta priča ili se otvara mnogo važnije pitanje, ima li i ko je nalogodavac napada, tema je kojom se za naš program bavio Dimitrije Jovićević.
Veoma je bitna činjenica to što je uhapšen napadač, zato što ona pokazuje jednu, po meni, strašno važnu stvar, da kada postoji politička volja i kada postoji odlučnost, onda se može rasvijetliti sve.
Tako je urednik u listu vijesti Nedjeljko Rudović prokomentarisao hapšenje napadača na njihovu novinarku Oliveru Lakić. Policija utvrdila da je nju 7. marta naveče ispred ulaza zgrade u kojoj živi napao 29-godišnji Ivan Bušković, koji je noćas uhapšen, a rano jutro saslušan u tužilaštvu. Kako su prenijeli podgorički mediji, navodno je riječ o osobi koja je i ranije zatvorski kažnjavana. U policijskom saopštenju ističe se da je novinarka prepoznala Buškovića kao napadača. Direktor uprave policije Božidar Vuksanović na pitanje da li je utvrđeno i šta je bio motiv njegovog napada za televiziju vijesti kaže.
U svakom slučaju to će biti predmetom istrage u ovom narednom periodu. Čovjek ne bi favorizao ni jedan od razloga. Mislim da to ne bi bilo mudro u ovoj situaciji. Pokazat će naredni period prilikom određenih procesnih radnji koje predviđa zakon zajedno sa tužilaštvom i očekujemo i od tužilaštva i od svih nadležnih da ono što bude policija dobila kao zadatak i podatak, mi nismo spremni da bilo koju činjenicu stavimo po strani, već da direktno, profesionalno odradimo posao u cilju rasvjetljenja kompletnog događaja.
Da li je upravo pitanje motiva ključno, pošto bi njegovo otkrivanje, kao i u svim prethodnim slučajevima ataka na crnogorske novinare, otvorilo ono mnogo krupnije, a to je imali i ko je nalogodavac. Nedjeljko Rudović.
To je ključna stvar. Ko je taj ko je naredio? Prvo, naravno, ono što nam pada na pamet je da se motiv krije u tekstovima koji su pisani, u kojima su određeni ljudi označeni kao nosioci ilegalnih, vrlo profitabilnih poslova šverca cigareta. To je, dakle, ono što je prva asocijacija. Međutim, Crna Gora je veoma komplikovano društvo i ja ne želim da ulazim u bilo kakve procjene i da javno izražavam bilo kakve sumnje dok se, nadam se, sve ne raščisti. Da mi vidimo zapravo ko ovdje povlači konce i ko je ovdje jači od države ili je umislio da je jači od države.
U međuvremenu novinarka Olivera Lakić saopštila je da se privremeno povlači iz profesije, jer kako je naglasila, nema prava da ugrožava bezbjednost svoje familije, pošto je država koja je trebalo da bude uz nju pobjeđena kao i ona.
Pobjedili su me, ali samo privremeno. Borila sam se koliko sam mogla i rizikovala više nego što sam smjela. Zbog svoje djece moram da prestanem, jer je država koja je trebalo da bude sa mnom u toj borbi pobjeđena kao i ja. Još vjerujem da je država jača od para države. Kada prestanem da vjerujem u državu, napustit ću je sa svojom porodicom. Sada čekam da mi vrati slobodu i omogući mi da radim.
Podsjetimo, novinarka lista vijesti Olivera Lakić autorka je serije tekstova o nelegalnim poslovima u koje su navodno umješani visoki funkcioneri crnogorske policije. Uporno se bavila misterioznim poslovanjem fabrike duvana u Mojkovcu i firme Montenegro Tobacco Company, nakon čega je njoj i njenoj porodici više puta priječeno. Atak na nju bio je posljednji u nizu napada na poslanike javne riječi u Crnoj Gori, od kojih većina ili nije riješena ili su oni koji su procesuirani prema ocjenama napadnutih pretvoreni u pravničku lakrdiju. Da li sve to obeshrabruje bavljenje istraživačkim novinarstvom u Crnoj Gori i povlačenje iz ringa oni koji su bili kuražni da se uhvate u koštac sa slučajevima kriminala i korupcije kao najkrupnijim društvenim problemima? Ponovo, Nedjeljko Rudović.
Vjerujem, želim da vjerujem, da poslije ovakvog epiloga sinoć, poslije hapšenja napadača, da će se ta klima mijenjati i da ćemo svi mi osjećati ovu državu svojom i zaštitnicom svih nas koji želimo svoj posao da radimo na najbolji mogući način. Nemam iluzija da će se to desiti u skorije vrijeme, ali ponavljam, želim da vjerujem da bi ovo mogao biti početak.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Bosna i Hercegovina bi u maju na samitu u Chicagu trebalo da dobije zeleno svjetlo za početak primjene akcionog plana za članstvo u NATO. Bio bi to značajan iskorak na putu države ka prijemu u Sjevernoatlantski savez, sudeći prema izjavama predstavnika izvršne vlasti, čini se kako je njihovo opredjeljenje da Bosna i Hercegovina što skorije postane punopravna članica alijanse, jer kako ističu, to bi značilo garancije za dugoročnu stabilnost i prosperitet zemlje. Dodajmo da je senator Richard Luger tražio od predsjednika Obame da se utvrdi jasna mapa puta za Bosnu i Hercegovinu, Gruziju, Makedoniju i Crnu Goru za njihovo članstvo u NATO savezu. Dokument o proširenju NATO saveza treba da dobije podršku američkom senatu i ukoliko se to dogodi, Bosna i Hercegovina kvalifikovat će se za američku pomoć koja je uobičajena za zemlje buduće članice. Kakve su šanse da Bosna i Hercegovina se kvalifikuje za članstvo, čujmo od Dženane Karabegović.
Bosna i Hercegovina je ispunila i posljednji uslov za početak primjene akcionog plana za članstvo u NATO savez, čime bi već u maju na samitu u Chicagu mogla da dobije zeleno svjetlo za početak njegove primjene. Pune tri godine otkako je zemlja uslovno dobila akcioni plan za članstvo, trajala su politička prepucavanja o rješavanju pitanja vojne imovine. Sporenja su se odnosila na 69 lokacija perspektivne vojne imovine koja treba biti registrovana na državu, a ne na entitete, kako su tražili predstavnici iz Republike Srpske. To pitanje je riješeno postizanjem saglasnosti šest političkih lidera prije nekoliko dana. Muhamed Ibrahimović, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, za naš radio pojašnjava šta podrazumijeva perspektivna, odnosno neperspektivna vojna imovina.
Perspektivna vojna imovina to su lokacije koje koristi trenutno oružane snage i ministarstvo odbrane, a neperspektivna to su oni objekti i opreme koje ne koriste se, ali su pod kontrolom Ministarstva odbrane i oružanih snaga na način da ih čuvamo, održavamo, a da se ne koriste uopće. I postoji mogućnost da se ti isti objekti stave ili da se predaju entitetima kako bi stavili u određenu funkciju. Tipa recimo u Tuzli da smo dali jedan dio za univerzitet.
Put Bosne i Hercegovine prema NATO savezu traje već godinama, a uslovi koje zemlja mora ispuniti često su bili predmet političkih sporenja. Najprije zbog toga što su politički predstavnici iz Republike Srpske dovodili u pitanje članstvo BiH u NATO-u, ocjenjujući kako se radi o vojnoj alijansi koja je bombardovala vojsku Republike Srpske tokom 90. godina prošlog vijeka. Tamošnja javnost i dalje ima uklon prema tom vojnom savezu, što potvrđuje i najava Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kako će u tom bosanskom hercegovačkom entitetu prije pristupanja BiH u NATO biti organizovan referendum.
Mi smo odlučni da radimo na uspostavljanju dobrih odnosa s NATO, ali smo svakako i odlučni da kada dođe vrijeme za konačnu odluku o tome ipak izađemo na referendum i na tom referendumu odlučimo o tome da li je za ili ne.
No, uprkos ovakvim pogledima na NATO, činjenica je kako je svaka zemlja prije ulaska u Europsku uniju morala postati članicom Sjevernoatlantskog saveza. S druge strane, nebrojene su šanse i mogućnosti koju NATO pruža u ekonomskom, financijskom i sigurnosnom aspektu. To potvrđuje i Ines Kuburović, portparolka NATO štaba u Bosni i Hercegovini.
Članstvo u NATO je svakako i prednost u smislu ekonomskog napretka, ali ne zato što bi članstvo u NATO učinilo Bosnu i Hercegovinu prosperitetnom, nego zbog toga što bi ovo članstvo pružilo stabilnost i sigurnost, koje su svakako, možemo slobodno reći, magnet za kapital. I ono što se zaboravlja je da članstvo u NATO zemlja dobija i uticaj, jer dobija i glas i pravo odlučivanja. Dobija članstvo u Sjevernoatlantskom vijeću, svog ambasadora, što je čini dijelom odlučivanja i faktorom odlučivanja.
Ukoliko u maju članice NATO saveza daju zeleno svjetlo za početak primjene akcionog plana za članstvo, Bosna i Hercegovina morat će ispuniti niz reformi na političkom i vojnom polju. Dosadašnja praksa pokazuje kako je svaka zemlja i po nekoliko godina ispunjavala uslove koji su joj postavljeni. Od Bosne i Hercegovine će isključivo zavisiti kojom dinamikom će taj proces trajati, kaže za naš radio Selmo Cikotić, bivši državni ministar odbrane i profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka.
Ono u suštini treba da zadovolji svoje obaveze predviđene MAP-om koji podrazumijeva rješavanje odbrambenih pitanja, dakle završiti reformske poslove, rješavanje sigurnosnih pitanja, onda se trebaju zadovoljiti određeni resursi i pretpostavke u Bosni i Hercegovini i trebaju se riješiti određena pravna pitanja na državnom nivou koja nisu vezana samo za obrambeni sistem niti za sistem sigurnosti, jer evo još jednom ću početi osjetiti čitava država, ne samo njene odbrambene strukture ulaze u NATO. Dakle, kad se ti uslovi zadovolje, kad zemlja na nivou partnerskih zahtjeva i učešće u operacijama podrške miru u svijetu i nekim drugim zajedničkim aktivnostima pokaže da je spremna da na nivou članice participira u tim obavezama, ona može ući. To može biti onako najoptimističnijem tempu, 2-3 godine, a može potrajati i malo duže.
Denis Hađović, direktor Centra za sigurnosne studije.
Koliko brzo budemo odgovarali i ispunjavali uslove vezane za postizanje sveobuhvatnih reformi vezanu i za razmjenu podataka i za našu participaciju već u političkom okviru NATO-a i za stabilni ekonomski sistem. To su sve oblasti koje će se tretirati u okviru ovog godišnjeg plana, tako da će njegova analiza i evaluacija jeli uspješnosti provođenja značiti ujedno i najbolji pokazatelj koliko je Bosna i Hercegovina bliže punopravnom članstvu i koliko je daleko otišla sa ispunjavanjem svojih obaveza.
Sudeći prema izjavama predstavnika izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, čini se kako je njihovo opredjeljenje da Bosna i Hercegovina što skorije postane punopravna članica NATO saveza. Ističu da bi to značilo garanciju za dugoročnu stabilnost i prosperitet Bosne i Hercegovine, tim prije što je u ovoj državi bio jedan od najkrvavijih sukoba na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata. Sa Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prostor bivše Jugoslavije postaje zanimljiv za turiste ne samo kao do sada zbog privlačnog Jadrana, primamljivih planina i jezera, već zbog, nažalost, ratnih 90-ih. Na turističkoj ponudi jedne britanske agencije nijesu ni Dubrovnik, ni Mljet, ni Bledni, Neum, ni Kopaonik, ni Brezovica, već Pale, Srebrenica, Beogradski sud za ratne zločine, Podijeljena Mitrovica. Naime, britanska turistička agencija u svom programu političke ture najavila je to pod nazivom Mladićeva zaostavština, obilazak Bosne i Hercegovine i Srbije. Aranžman traje od 19. do 27. maja. Tema Branke Mihajlović.
Organizator ture je Nicholas Wood, bivši dopisnik BBC-a i New York Timesa, koji za naš program objašnjava šta ga je navelo da na svojoj turističkoj mapi savremenih politički zanimljivih destinacija u Severnu Koreju i Bliski Istok uvrsti i postratni Balkan.
Mislim da je za Europu jako važno da razume šta se dogodilo u Bosni. To je ključni moment u evropskoj istoriji. Postoje ljudi koji žele da razumeju savremene događaje širom sveta. Oni su zainteresovani da saznaju i šta se dešava u Bosni danas. Mi ćemo njih voditi u Sarajevo, u Mostaru, u srpski deo Bosne, kao i u Srebrenicu, da bi razumeli i šta se nedavno događalo i kuda se kreće ta zemlja danas.
To understand what happened there and learn about where the country is heading today. Turisti će vidjeti Pale, mjesto odakle se pucalo na Sarajevo, čuveni sarajevski tunel, ali i Titov nuklearni bunker. Nicholas Wood.
Zatim idemo na 2-3 dana u Beograd da upoznamo Srbiju koja se danas kreće ka članstvu u Evropskoj uniji, da vidimo kakvi su njeni odnosi sa susjedima, šta se sve promijenilo u posljednjih 15 godina.
Kaže Nicholas Wood, precizirajući da ova neobična turistička politička tura nije praktično fokusirana na čuvenog haškog optuženika Ratka Mladića. U Beogradu se planira poseta sudu za ratne zločine, večera u klubu književnika, obilazak novobeogradske kafane, čestog svratišta haških optuženika Mladića i Karadžića. Nicholas Wood kaže da već postoji 10 prijavljenih turista iz Britanije, evropskih zemalja, kao i iz Sjedinjenih Američkih Država. To su ljudi različitog profesionalnog i akademskog backgrounda, kaže Wood. Tokom boravka u Bosni i Hercegovini i Srbiji, vodiči će biti čuvena britanska novinarka, ratni izveštar sa Balkana, Kate Aidy, kao i bivši američki diplomata, sada profesor, Louis Sell. Posetioci će prilikom boravka razgovarati i sa domaćim novinarima i analitičarima. Sociološkinja Janja Beč kaže da se ne treba čuditi što smo na političkoj mapi sveta postali zanimljivi, i to pod nazivom Mladićevo nasljeđe.
Ljudi koji su uključeni u priču, to su ozbiljni ljudi koji imaju o ovom regionu i informacije i znanje i razumevanje i, rekla bih, empatiju, što je vrlo bitno, nisu ravnodušni. Znači, to se desilo, šta se desilo, i ja bez ikakvog cinizma kažem, to je nažalost naš brend. Najpoznatije mjesto u našem regionu je postala Srebrenica. I po tome nas prepoznaju, i to je nažalost tako.
Nicholas Wood planira i sljedeću balkansku turu, Kosovo.
What we do there is we spend time in
in Pristina, we spend time in Mitrovica.
Planiramo da provedemo neko vreme u Prištini, Kosovskoj Mitrovici, u razgledanju nekih ključnih istorijskih spomenika, manastira. Ići ćemo u Prizren, bit će to miksovana politika i kultura, posebno će biti zanimljivo vidjeti Mitrovicu, podeljeni grad.
Da li bi po ugledu na britanski projekat bila poželjna, slična regionalna ponuda, pitali smo Janju Beč.
Ima puno ljudi koji hoće istinski u to verujem. I want to understand. Ich will verstehen, što je Hannah Arendt govorila. Ja hoću, oni hoće da razumeju i zbog sebe i stvarno zbog sljedećih generacija. Da prepoznamo taj model, da ga demontiramo i da ga ne primenimo ponovo, zato što trauma traje dok boli. Su stigli do tog nivoa da nisu ravnodušni, koji nisu u tom filmu da kažu, pa svi su radili, pa to je rat, oni su više nego mi, kogoda su oni, kogoda smo mi. Hoćemo da živimo od svog radi, da kažemo da to se desilo i mi se klanjamo toj patnji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Predstavljanje savremenog umjetničkog stvaralaštva dva najveća bosansko-hercegovačka grada namjera je projekta Undiplomatic Art, nediplomatska umjetnost, koji se od 12. do 17. marta održava u Sarajevu, potom u Banja Luci. Raspravlja se o aktuelnim problemima bosansko-hercegovačkog društva i to je jedan od lajtmotiva susreta. A da je inicijativa Međunarodnog teatarskog festivala Mesi tekako značajna, svjedoči i da su je podržali Fond za otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i ambasada Sjedinjenih Država. Priču donosi Zvijezdan Živković.
Undiplomatic Art je program koji se bori za slobodu umjetničkog izražavanja i uopšte za demokratizaciju društva u Bosni i Hercegovini. U tom smislu upravo je umjetnost, pogotovo ona van institucionalna, učinila najviše rušeći mentalne zidove, koje su političari zazidali i ogradili bodljikavom žicom, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor festivala MES i pokretač projekta Undiplomatic Art, Dino Mustafić.
Umjetnička zajednica, makoliko ona bila skromna u Bosni i Hercegovini, jedino zdravo tkivo koje nije zahvatilo karcinom raspadanja. Umjetnici upravo bili ti koji su uspostavljali relacije iz Sarajeva sa Beogradom, sa Zagrebom, sa svojim susjedima. I onda vjerujem da je svojevrsni paradoks da nemamo takvu unutrašnju komunikaciju između Sarajeva i Banja Luke. Evo, ovo je pokušaj jednog intenziviranja, jedne unutarnje komunikacije između ljudi koji žive i jedu isti hljeb, umjetnički hljeb.
Prvog dana Undiplomatic Arta predstavili su se banjalučki likovni, pozorišni i muzički umjetnici. Grupnu izložbu individualne strategije otvorio je umjetnik Radenko Milak, direktor Centra za vizualne komunikacije Protok.
Suda bilo da unutar BH na neki način mi nemamo neki dijalog u razmjeni kulture u nekakvim budućim koprodukcijskim projektima, jer je to prosto jedna normalna stvar. Ako srađujete s nekim iz Beča, iz Londona, zašto ne bismo mi ovdje unutar Bosne i Hercegovine radili nekim mogućim projektima? Apsolutno je opravdana ta inicijativa od strane MES-a.
Na sceni Kamernog teatra 55 odigrana je predstava Gavrilo, gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke. Ovaj mladi tim glumaca i ranije je gostovao u Sarajevu, govori jedan od osnivača Jazavca, inače dramski umjetnik, Dejan Zorić.
Ja mislim da mnogo više Banjalučani znaju o sarajevskim umjetnicima, a da je veći problem kod Sarajlija sa banjalučkim umjetnicima. Nema tu nekog sad direktnog razloga, banjalučka kulturna scena trpi ne samo sarajevsku scenu, nego i beogradsku i zagrebačku. Mi pokušavamo da stanemo u rang sa ta tri grada, ali za sad nekad nam uspije, nekad ne. Nas više stavljaju u ravan sa gradovima kao što su Tuzla, Zenica, Osijek, Kruševac.
Sarajlije su sinoć uživale i u muzici elektrobenda Sopot, koji je svirao numere sa svoja dva albuma, Dub Balkan i Equilibrium. Već sutra predstavit će se i banjalučka književna scena. Biće priređeno književno veče, oni dolaze. Naziva ludira na one poetike oslobođene stereotipa predrasuda i postojećih kanonskih ograda. Svoja dva romana prezentovaće književnica i novinarka Radmila Karlaš.
Antipomatic art zapravo čini male korake jer je drugačije nemoguće. Ako približe dva čovjeka na toj relaciji Banja Luka-Sarajevo, učinilo se nešto. Znači, ne treba očekivati sad da će preko noći nešto početi dešavati silno, neko bratimljenje, da će ljudi shvat koliko su izmanipulisani i da će gledati jedan u drugu kao čovjek u čovjeka. I treba će još ovakvih manifestacija. Mi jesmo okruženi jednom nevidljivom, vidljivom žicom i svaki pomak i iskorak takve sredine puno znači.
Od četvrtka 15. do subote 17. marta projekat Undiplomatic Art seli se u Banju Luku. Mnogi savremeni sarajevski umjetnici predstavit će se banjalučkoj publici. Neki od njih prvi put gostuju u ovom gradu, a među njima je i mlada režiserka Selma Spahić sa svojom predstavom Hipermnezija.
Baš sam razmišljala o tome koliko je moje znanje o banjalučkim umjetnicama i umjetnicima i zapravo je osim pozorišta drugi umjetnici vrlo malo znaju. Sljedeću predstavu koju radim, radim tekst mlade banjalučke autorice Tanje Žljivan. Meni je izuzetno zadovoljstvo, to režiram u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Dakle, te vrste saradnje već postoje.
Program Undiplomatic Art će do kraja ove godine prirediti još dva susreta, kaže Dino Mustafić, pokretač projekta.
Mi ćemo se truditi da već u junu programu koji će se baviti rodnim jednakostima otvorimo također neke tabu teme našega društva. To ćemo raditi i u novembru u programu koji će se zvati Umjetnost službe mira, gdje ćemo govoriti o etnički podijeljenim gradovima. Mi ćemo staviti jedan workshop sa gimnazijalcama, dvije škole pod jednim krovom. Potrudit ćemo se zajedno sa svojim partnerima da ostanemo dosljedni ovoj jednoj godišnjoj prezentaciji Banja Lučke i sarajevske umjetničke scene.
Da je projekat dobio naklonost publike, pokazuje i naša anketa.
Cjelokupna ideja mi se sviđa, ja sam čak rekla ljudima iz mesta da se trebalo nazvati ovo dan Banja Luka u Sarajevo i da budu dan Sarajevo Banja Luka.
Prije svega odlična saradnja, da dođu konačno Banja Lučani, ovdje mislim nije konačno, ali u ovom aranžmanu. A kao i obično Banja Lučani, nikad nisu iznevjerili i to su pokazali večeras.
Sviđam se saradnje, jel to treba općenito biti tako u svijetu i u BiH.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
A na ovom mjestu, poštovani slušalci, predlažemo da u dokumentima dana poslušate kako porodice poginulih radnika RTS-a iz 99. godine uz pomoć Jukoma pokušavaju 13. godinu zaredom pred lice pravde izvesti odgovorne za njihovo namjerno žrtvovanje.
Direktor Jukoma Milan Antonijević upozorava da bi slučaj mogao da zastari usled neaktivnosti sudskih i državnih tela.
Imajući u vidu da je postupak protiv ljudi koji su odgovorni za bombardovanje RTS-a još uvijek negdje u fiokama tužilaštva, mi smo se zajedno sa porodicama žrtava obratili tužilaštvu. Ono što pokušamo da spriječimo ovom akcijom je zastarevanje same odgovornosti krivičnih dela koja se stavljaju na teret onima koji su odgovorni za pogibiju radnika RTS-a.
Na nove neoborive iskaze i materijalne dokaze stalno se stavi oznaka vojna, službena ili državna tajna sa ambicijom da se čitav slučaj zustavi, tvrde porodice nastradalih, ali i Zoran Janjić, autor knjige Tišina o Berdarevoj, u kojoj se do detalja objašnjava i prati trag podmetanja tuđih života zaradi ideja u preokretu u propagandnom ratu sa zapadnom vojnom alijansom. Postoje dva sačuvana fajla u fioka Ministarstva odbrane koja vrlo jasno govore o ulozi pojedinaca i državnih organa u čitavom slučaju, tvrdi Janjić. Žanka Stojanović, majka nastradalog Nebojše, tvrdi da su više puta u Ministarstvu odbrane ukazali na postojanje transkripta koji jasno potvrđuje da se nekadašnji državni vrh SR Jugoslavije zajedno sa rukovodiocima RTS-a kockao sa životima 16 radnika ove medijske kuće. Porodice nastradalih ponavljaju da ne žele da amnestiraju nikoga, najmanje pilote NATO aviona koji su ispalili rakete na zgradu televizije, ali da ih zabrinjava tendencija koju srpsko pravosuđe ispoljava prema određenim slučajevima.
Oni i glavni naredbodavci ostali su i dalje nedodirljivi. Ja lično u vezi RTS-a smatram Vrhovni savjet odbrane.
Priču u cjelini pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polusatnom druženju na talasima radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav, poštovani slušaoci, predlažemo vam šta da poslušate u narednih 30 minuta. Hoće li Srbija pokušati da sprovede lokalne izbore i na Kosovu? Odgovara predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Onako kako sam napisala, mi smo u obavezi da poštujemo rezoluciju 1244 i ja očekujem da će vlada zapravo opredeliti državno telo koje će u saradnji sa UNMIK-om razmatrati sve aktivnosti vezane za pitanje izbora na Kosovu i Metohiji.
Čućemo zašto je Bosna lijek pod istragom.
Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture. Štimanje završni računa Bosna lijeka, čija je prikazana neto dobit nerijetko tri puta manja od stvarne. Isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela.
Porodice radnika RTS-a poginulih u bombardovanju te ustanove 99. godine traže hitno postupanje tužilaštva uz upozorenje da bi slučaj mogao da zastari.
Glavni naredbodavci ostali su i dalje nedodirljivi. Ja lično u vezi RTS-a smatram da Vrhovni savjet odbrane. Smatram da ih ova vlast krije zbog nečega. Svi oni mi putera nad glavom, znate, svi sva. Svako čuva zbog nečega.
Opozicioni laburisti nezadovoljni su jer je hrvatska vlada odbila njihove prijedloge poboljšanja poreskih zakona koji bi omogućili da se gone svi oni koji troše više nego što zarađuju. Nikola Vuljanić.
A vjerojatno zato da ima diskreciono pravo pokretati postupke tamo gdje misli da treba i onda kad misli da treba. A mi smo uvjereni da bi svi građani pred zakonom trebali biti jednaki.
Ministarstvom odbrane Crne Gore prvi put će rukovoditi žena. Vlada je za ministarku predložila Milicu Pejanović-Đurišić.
Predlažući profesora doktora Milicu Pejanović-Đurišić za jedno od najvažnijih mjesta u vladi Crne Gore, naša partija i vlada su pokazali za ovo vrijeme očekivani senzibilitet kada je crnogorska žena u pitanju.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji su izvanično za 6. maj raspisani parlamentarni i lokalni izbori. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović najavila je i održavanje izbora na Kosovu, napominjući da će njihovo sprovođenje dogovarati sa UNMIK-om. Kako? Imajući u vidu da je međunarodna zajednica jasno rekla da se protivi održavanju srbijanskih izbora na Kosovu i da to navodi kao jedan od ključnih uslova za dobijanje datuma početka pregovora s Evropskom unijom, u Beogradu je istraživala Iva Martinović.
Dok je predizborna kampanja uveliko u toku, u Srbiji su izvanično raspisani izbori. Predsjednik Boris Tadić za 6. maj zakazao je parlamentarne izbore. Iako se u javnosti spominjalo da bi istovremeno mogao raspisati izbore za predsjednika, to se nije dogodilo, mada Tadić prema zakonu do 7. aprila ima vremena da eventualno promeni odluku.
Ja pozivam građane da izađu na parlamentarne izbore. Ovi izbori su i prilika da učvrstimo institucije, da se odmah nakon njih formira vlada koja će se uhvatiti u koštac sa velikim teškoćama koje pogađaju ne samo Srbiju, već čitav svet. Vlada koja će biti formirana u budućnosti morat će donositi veoma kompleksne, teške odluke kako bi obezbedila bolju budućnost za građane, za sve pripadnike etničkih zajednica i za narod Srbije, za srpski narod u budućnosti.
Posle Tadića pokrajinski lokalni izbore raspisali su predsjednici Skupština Vojvodine i Srbije Šandor Egereš i Slavica Đukić-Dejanović. Đukić-Dejanović najavila je glasanje na Kosovu, osim u Prištini, Peći, Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici i Novom Brdu, gde, kako je navela, odbornicima nije istekao četvorogodišnji mandat.
U skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Vlada Republike Srbije će u saradnji sa UNMIK-om preduzeti sve neophodne radnje u vezi sa izborima na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Iako raspisivanje izbora na Kosovu nalaže Ustav Srbije, ono nije u skladu sa rezolucijom 1244, koja predviđa da tamo izbore organizuje UNMIK. Zato smo predsjednicu Skupštine pitali da li će uprkos tome izbori biti održani, kako na jugu, tako i na severu Kosova u Zubinom potoku i Zvečanu, gde je odbornicima istekao mandat.
Onako kako sam napisala, mi smo u obavezi da poštujemo rezoluciju 1244 i ja očekujem da će vlada zapravo opredeliti državno telo koje će u saradnji sa UNMIK-om razmatrati sve aktivnosti vezane za pitanje izbora na Kosovu i Metohiji. Dakle, mi imamo obavezu da poštujemo i naš ustav i rezoluciju 1244.
S obzirom na to da se ova dva dokumenta međusobno isključuju, za pojašnjenje odluke o raspisivanju izbora na Kosovu zamolili smo državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo, Olivera Ivanovića.
Razgovarat će se sa UNMIK-om i u svakom slučaju se očekuje podrška i pomoć UNMIK-a u tehničkom smislu kako bi se ti izbori održali. Ako UNMIK eventualno uskrati tu pomoć, biće gotovo neizvodljivo održavanje izbora, pogotovo južno od reke Ibra, gdje nam je sva moguća pomoć potrebna.
Podsjećamo da su UNMIK, ali i cela međunarodna zajednica još ranije saopštili da se protive održavanju srpskih izbora na Kosovu. Pojedini evropski zvaničnici upozoravali su da će ovo pitanje biti jedno od ključnih uslova u odluci o davanju datuma za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Upravo zbog toga vlasti u Beogradu do sada nisu izlazile sa jasnim stavom hoće li izbore i raspisivati. Ipak i posle potvrde, sudeći po njihovim izjavama, ostaje otvoreno da li će izbori i biti održani. Upravo to je ono što, prema rečima izaslanika Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelka Kacina, zanima Brisel.
Mi se u to raspisivanje svakako ne želimo mešati. Sve dok se ti izbori ne budu održavali, neće biti razloga da mi sumnjamo u posvećenost Srbiji svom evropskom putu.
Beogradska se vlast u jeku kampanje našla u nezavidnom položaju jer odlukom o održavanju izbora na Kosovu mora da odgovori sopstvenim biračima koje već godinama ubeđuje da je ono sastavni deo Srbije, a sa druge strane da obezbedi datum početka pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Ipak sve su karte još uvek na stolu i čini se da će baš kao i uvek do posljednjeg trenutka vagati šta im je činiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na Kosovu pak Srbi južno i sjeverno od Ibra drugačije gledaju na raspisivanje srbijanskih lokalnih izbora na teritoriji Kosova. Dok jedni ističu da je odluka o djelimičnom raspisivanju očekivana i ispravna, drugi pak kažu da odluka može dovesti do podjele Srba na prostoru Kosova. Detalje ima naša Amra Zajneli.
Srbi na severu Kosova tvrde da je raspisivanje izbora u skladu sa srbijanskim ustavom, dok oni sa centralnog Kosova ističu da održavanje lokalnih izbora na Kosovu može prouzrokovati podelu među kosovskim Srbima. Milan Ivanović, jedan od lidera Srba sa severa Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je doneta odluka Skupštine Srbije očekivana.
Neraspisivanje izbora na Kosovu i Metohiji od strane predsjednice Skupštine bilo bi direktno kršenje našeg ustava i izbornog zakona, znači ova odluka je potpuno očekivana. Vidjet ćemo u nastavku svega ovoga šta će biti što se tiče opštine na Kosovu i Metohiji. Ja očekujem da će izbori biti i održani u sredinama u kojima su Srbi većina, u srpskim opštinama postoje svi uslovi za održavanje izbora.
Srbija raspisala izbori na Kosovu u opštinama gde je istekao mandat lokalnoj samoupravi. Za izbore nema potrebe u Mitrovici, Leposaviću, Peći i Novom Brdu. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila da će vlada Srbije u saradnji sa UNMIK-om poduzeti sve neophodne radnje u vezi izbora na teritoriji Kosova. Ranđel Nojkić, jedan od lidera Srba iz Gračanice, centralno Kosovo, kaže da odluka Beograda nije ispravna i da njeno sprovođenje može pokazati da Beograd ne gleda jednako na sve Srbe na Kosovu.
Mislim da će ova odluka zapravo da podeli Srbe na prostoru Kosova i Metohije, da će, ukoliko se budu stvarno raspisani izbori isproveli na ovom prostoru, doći će do podle tako što će verovatno vlasti u Prištini zabraniti da se oni sprovedu u centralnom delu, a možda nekim čudnim putanjama će se omogućiti da se na severu održe izbori i to će napokon pokazati da Beograd ne gleda jednako na sve Srbe i da rešenje Srba na Kosovu i Metohiji gleda preko rešavanja sudbine Srba na severu.
Zvaničnici vlade Kosova danas nisu komentarisali raspisivanje srbijanskih lokalnih izbora na prostoru Kosova. Oni su međutim ranije izjavljivali da do izbora neće doći i da za to imaju garancije međunarodne zajednice. Sa druge strane, UNMIK je saopštio da Srbija nije prethodno stupila u kontakt s ovom misijom u vezi održavanja izbora na Kosovu. Portparol Oliver Salgado u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da ne želi da komentariše izveštaje u medijima, te da će se uzdržati od komentiranja sve dok ne dođe do konsultacija sa Srbijom i ostalim akterima.
We have not been contacted by Serbia.
Nismo kontaktirani od strane Srbije. Još uvijek je rano da komentarišemo. To će se desiti u odgovarajući trenutak, kazuje on. A kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da je održavanje izbora u nekim kosovskim opštinama, pre svega, u direktnoj suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a, na koju se, po njegovim rečima, Srbija poziva kad god joj je to potrebno, a krši je kad joj je ona nepotrebna.
Ta rezolucija ne predviđa nikakav vid efektivne lokalne niti bilo kakve druge vlasti na teritoriji Kosova organizovane od strane Srbije. Namjera Srbije da te izbore opet organizuje, tu znači da ona ne poštuje nikakve stavove međunarodnih faktora i jedino se pokazala kooperativnom po nekim stvarima u vezi sa Kosovom dok je dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Što znači i po ovom pitanju se pokazuje da Srbija ništa ne menja svoju politiku u odnosu na Kosovo, ona i dalje tu ugrožava mir i stabilnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Luksuzne vile od Sarajeva do Njujorka, automobili, ogromna primanja, građani Bosne i Hercegovine ostali su zatečeni bogatstvom porodice Arslanagić koja upravlja najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijekom. Osnovana je 1951. godine. Bosna Lijek je najveći industrijski proizvođač lijekova u Bosni i Hercegovini s bogatnim proizvodnim programom generičkih lijekova. Najveća posjeratna priča o uspješnoj privatizaciji u međuvremenu se pretvorila u aferu decenije koja ozbiljno prijeti smjenom cijele uprave i poljuljanim ugledom ove kompanije u međunarodnim okvirima. Tina Jelin Dizdar ima detalje.
U krajnje dramatičnom tonu federalni premijer Nermin Nikšić na posljednjoj sjednici vlade pozvao članove nadzornog odbora Bosna Lijeka da održe sjednicu i rasprave smjenu uprave ove kompanije na čelu sa direktorom Edinom Arslanagićem. Pozivajući se na dokumente kojima raspolaže federalna vlada, u kompaniju je prije dva dana ušla i financijska policija, koja će obaviti detaljnu analizu poslovanja. Ono što se uz ostalo stavlja na teret direktoru i upravi preduzeća su duple fakture, štimanje završni računa Bosna Lijeka, čija je prikazana neto dobit nerijetko tri puta manja od stvarne, isisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela. Nermin Nikšić, premijer federacije.
Postoje niz elemenata koji su nama bili dostupni kroz štetne ugovore, kroz duple fakture, kroz nekakve poslove.
Bosna Lijek je prema dokumentaciji koja je dostavljena federalnoj vladi za konsultantske usluge u protekle dvije godine platila blizu 8 miliona eura, dok su primjerice troškovi reprezentacije u 2010. godini premašili iznos od 3 miliona eura. Erdal Tarahulj, ministar energije, rudarstva i industrije.
Kako danas da dovedete bilo koga da investira u našu državu, pogotovo ukoliko se taj kapital obezvređuje kroz bilo kakve nepravilnosti?
Odgovarajući novinarima, federalni premijer je potvrdio da se na slučaju Bosna Lijeka radi mjesecima, a da je za to vrijeme od strane direktora ove kompanije unajmljena i privatna detektivska agencija, koja je Nikšića i resornog ministra trebala kompromitirati. Neki mediji u Bosni i Hercegovini prenijeli su kako je sam direktor Edin Arslanagić pokušao podmititi Nikšića sa oko 100.000 eura. Članu nadzornog odbora koji zastupa interese vlade Rifatu Klopiću nije ponuđen novac, već su mu upućene prijetnje po život koje je prijavio policiji.
Ja sam imao prijetnje telefonom, ja sam tu uredno prijavio organu ministarstva za unutrašnjih poslova koji svoje tom problematikom i tu dalje svoje poslova.
Hale Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogačenju na račun Bosna Lijeka poznata godinama. Čengić podsjeća na brojne revizorske izvještaje koji su još prije tri godine potvrdili nepravilnosti, a rezultat je bio smanjenje udjela federalne vlade i malih dioničara Bosna Lijeka sa oko 5%. Iako je Bosna Lijek tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 miliona maraka, nijedna marka na ime dividende nije uplaćena. Dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora išle u reinvestiranje projekata, što je upozorava Čengić korišteno za kupovinu dionica za zaposlene, a kojima je u stvari povećavan kapital samog Arslanagića.
Prva velika šteta koju je nanio svim malim dioničarima i državi, to je bilo kad je na skupštini progurao odluku po kojem se zaposlenima dijele besplatno dionice za zaposlene. Normalno njega je zapalo najviše, on je svima nama uzeo 5% kapitala.
Federalno ministarstvo energetike, rudarstva i industrije u kompaniji Bosnalijek pojedinačno je najveći suvlasnik sa udjelom oko 20%. Slijedi Libijski investicijski fond koji posjeduje oko 9% dionica te članica grupacije Svjetske banke sa 8,37% udjela koju je, tvrdi Čengić, direktor Bosnalijeka, također pokušao otkupiti. Preostali vlasnici su investicijski fondovi, banke i mali dioničari.
Da se njega ne zaustavi, on bi sigurno srozao ugled Bosanijek, jer ne može Bosanijek da izdrži i konkurenciju i njegovu pljačku.
Inače, priča o poslovanju Bosnalijeka izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informaciji o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol Bosnalijeka u Bosni i Hercegovini. Zufer Derbišević, glavni federalni financijski inspektor, podsjeća da je još prije 3 godine podnijeta krivična prijava protiv menadžmenta i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, jer su lijekovi sa esencijalne liste nabavljani od Bosnalijeka bez tendera.
Financijska policija poslala je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu državnom tužilaštvu, te kako državno tužilaštvo godinu dana nije poduzimalo nikakve aktivnosti, isti izvještaj glavni inspektor je dostavio kantonalnom tužilaštvu Sarajevo. Kantonalno tužilaštvo je prije 15 dana nama dostavilo zahtjev da se to uradi.
Eldin Karić, urednik portala Žurnal Info, kaže:
zašto dosadašnje vlade nisu se bavile Bosnom? Početak bogaćenja jednog kruga ljudi tek je 2012. znači posle nekih 16 godina se pokrenulo nešto i sad je pitanje da li će tužilaštvo da to iznese do kraja, s obzirom da imamo vrlo loš uslov sa radom naših tužilaštva.
Prema posljednjoj analizi Svjetske banke, lijekovi u Bosni i Hercegovini su čak trostruko skuplji u odnosu na zemlje regiona. Obzirom da u Bosni i Hercegovini za sada ne postoji zakon o nelegalno stečenoj imovini, porodica Arslanagić moći će nastaviti uživati u svom bogatstvu, iako se potvrde sva saznanja o nezakonitostima kojima raspolaže vlada federacije. O svemu navedenom tražili smo komentar od uprave kompanije. Glasnogovornica Jasminka Korda kazala nam je kako će u davanju izjava uprava Bosnalijeka ostati suzdržana do okončanja istrage. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org.
Porodice radnika Radio Televizije Srbije poginulih u bombardovanju RTS-a 99. godine i Komitet pravnika za ljudska prava pozvali su tužilaštvo da hitno postupi po zahtjevu porodica i pokrene efikasan postupak kako bi se izbjegla mogućnost zastarijevanja slučaja, jer se u tom slučaju nikada ne bi otkrila istina o tome ko je namjerno žrtvovao 16 radnika RTS-a u vrijeme NATO intervencije na SRJ. Slušamo Radovana Borovića.
Još jedna borba za istinu u Srbiji mogla bi da se okonča bez pravosudnog zaključka i presude. Komitet pravnika za ljudska prava i porodice radnika RTS-a poginulih u bombardovanju te ustanove 1999. godine pozvali su glavnu tužiteljku Srbije Zagorku Dolovac da tužilaštvo hitno postupi po zahtjevu porodica i pokrene efikasan postupak protiv organizatora i izvršilaca, kako navode žrtvovanja radnika RTS-a. Direktor Jukoma Milan Antonijević upozorava da bi slučaj mogao da zastari usled neaktivnosti sudskih i državnih tela.
Imajući u vidu da je postupak protiv ljudi koji su odgovorni za bombardovanje RTS-a još uvijek negdje u fiokama tužilaštva, mi smo se zajedno sa porodicama žrtava obratili tužilaštvu. Ono što pokušamo da spriječimo ovom akcijom je zastarevanje same odgovornosti krivičnih djela koja se stavljaju na teret onima koji su odgovorni za pogibiju radnika RTS-a, imajući u vidu da je ovo bombardovanje da se desilo 1999. godine, 15 godina je taj rok zastarelosti za pojedina krivična djela i smatramo da bi tužilaštvo moralo da reaguje kako bismo u jednom kratkom roku vidjeli samo suđenje i kako bi se utvrdilo da li postoji odgovornost brojnih drugih lica.
Na nove neoborive iskaze i materijalne dokaze stalno se stavi oznaka vojna, službena ili državna tajna sa ambicijom da se čitav slučaj zustavi, tvrde porodice nastradalih, ali i Zoran Janjić, autor knjige Tišina o Berdarevoj, u kojoj se do detalja objašnjava i prati trak podmetanja tuđih života zarad ideja o preokretu u propagandnom ratu sa zapadnom vojnom alijansom. Postoje 2 sačuvana fajla u fiokama Ministarstva odbrane koja vrlo jasno govore o ulozi pojedinaca i državnih organa u čitavom slučaju, tvrdi Janjić.
Oni jednostavno kriju to,
Znači oni to neće da predoče i neće da pokažu. A u tim fajlovima se nalazi izvještaj oficira bezbednosti za vreme rata. I tu se pominju oni famozni transkripti pilota aviona NATO koji je krenuo da gađa RTS. Znači oficiri bezbednosti su, tri različita oficira bezbednosti su u svom izvještaju pomenuli te transkripte. Što znači da su svi navodi i poveznica i jedno što stoji u knjizi tačno. Ukoliko bi dokazalo te dokumente, oni bi sami sve da ove optužili i oni to neće da urade. A sudstvo, suviše to već 60 godina, neće da pokrade slučaj. Znači to je pojedinična akcija državnih organa koji štite sami sebe.
Žanka Stojanović, majka nastradalog Nebojše, tvrdi da su više puta u Ministarstvu odbrane ukazali na postojanje transkripta koji jasno potvrđuje da se nekadašnji državni vrh SR Jugoslavije zajedno sa rukovodiocima RTS-a kockao sa životima 16 radnika ove medijske kuće. Porodice nastradalih ponavljaju da ne žele da amnestiraju nikoga, najmanje pilote NATO aviona koji su ispalili rakete na zgradu televizije, ali da ih zabrinjava tendencija koju srpsko pravosuđe ispoljava prema određenim slučajevima.
Zar vam nije jasan slučaj otvoraša, zar nije jasan slučaj Đinđića, to je ista matrica i isti krivci. Kad šetaju i neka su slobodni i neka to prođe ovako kako su oni zamislili da niko ne bude okrivljen. Okrivljen Milanović ili okrivljena jedna druga ličnost kao u slučaju Žinđića, a oni glavni naredbodavci ostali su i dalje nedodirljivi. Ja lično u vezi RTS-a smatram Vrhovni savjet odbrane. Smatram da ih ova vlast krije zbog nečega. Svi oni mi putera nad glavom, znate, svako čuva zbog nečega.
Podsjetimo da je u vazdušnom napadu NATO na RTS 23. aprila 1999. godine poginulo 16 radnika te televizije. Od srpskih zvaničnika, kao odgovoran za njihovu smrt na 10 godina zatvora, je 2002. godine osuđen direktor RTS-a iz vremena bombardovanja Dragoljub Milanović. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ministarstvom odbrane Crne Gore prvi put rukovodiće žena. Vlada je za ministarku predložila Milicu Pejanović-Đurišić, doskorašnju ambasadorku Crne Gore u Francuskoj. Nikom od crnogorskih poslanika ne smeta činjenica što će ženska osoba pokrivati odbrambeno-bezbjednostni sektor. Problem za poslanike predstavlja pitanje hoće li Pejanović-Đurišić moći da se izbori sa problemima u vojsci Crne Gore i sektoru odbrane. Akcente prenosi Srđan Janković.
Prije nego što je prva ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić položila zakletvu i time stupila na tu dužnost, poslanici su uglavnom pozdravili predlog vlade da visoka funkcionerka Đukanovićeve Demokratske partije socijalista preuzme resor odbrane. Time je pokazano da vladajuća koalicija nema samo retorički odnos prema potrebi da žene u Crnoj Gori preuzimaju odgovorne funkcije u društvu, saopštio je funkcioner DPS-a Miodrag Vuković.
Njena biografija je biografija uspjeha koji se ne mogu dovesti u pitanje i kada je njena akademska karijera, karijera redovnog profesora fakulteta u pitanju, kada je njeno ogromno političko iskustvo u pitanju i kada se radi o njenom diplomatskom angažovanju. Predlažući profesora doktora Milicu Pejanović-Đurišić za jedno od najvažnijih mjesta u vladi Crne Gore, naša partija i vlada su pokazali za ovo vrijeme očekivani senzibilitet kada je crnogorska žena u pitanju.
Milica Pejanović-Đurišić je redovan profesor na Univerzitetu Crne Gore, bila je poslanik u Skupštini Crne Gore, predsjednica i potpredsjednica DPS-a i ambasadorka u Briselu, Luksemburgu i Francuskoj. Fotelja ministra odbrane ostala je upražnjena nakon što je vlada odlučila da Bora Vučinića, koji je do sada vodio taj resor, predloži za direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost. Ono što je za dio opozicije prihvatljivo jeste činjenica da je Pejanović-Đurišić prozapadno orijentisana. Prema mišljenju Nebojše Medojevića, lidera pokreta za promjene, dosadašnji kadrovi su bili proruski orijentisani.
Smatram da je bilo krajnje vrijeme da se na poziciju ministra odbrane postavi ličnost koja, uslovno ću tako reći, u političkom vokabularu je prozapadno orijentisana. Zato mi je posebno drago, imajući u vidu prethodno kadrovsko rješenje i uticaj koji je ministar za ruske integracije imao i na sektor odbrane, na sve kontroverze koje su se dešavale oko nestanka vojne opreme, oko zapošljavanja bivših visokih obavještajaca vojske bivše države u vojsku Crne Gore bez pozitivnog mišljenja crnogorskih bezbjednostnih službi.
A premijer Igor Lukšić je, predlažući Milicu Pejanović-Đurišić za ministarku odbrane, imao u vidu nastavak NATO integracija Crne Gore.
Cijeneći potrebu da je realizacija Atlantske agende jedan od najznačajnijih prioriteta ove vlade, odlučio sam se da Skupštini predložim rješenje za koje vjerujem da svojim autoritetom, političkim iskustvom kao iskustvom na vanjsko-političkom planu može odgovoriti tom izazovu i nastaviti sa reformama u oblasti sistema odbrane.
Tokom skupštinske rasprave je otvoreno pitanje o tome da li nova ministarka odbrane ima bilo kakvog iskustva iz vojne i odbrambene oblasti. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije i Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije.
Da li vi znate koliko će vremena proteći dok gospođa Pejanović-Đurišić nauči poslove ministra odbrane? Da li znate koliko je to kompleksna oblast? I da li znate da u Crnoj Gori imamo neuporedivo više ili mnogo više stručnjaka, čak i u ovom parlamentu, za tu oblast, u vašim redovima, nego što je gospođa Pejanović-Đurišić? Postoji politički razlog zbog kojega je vi vraćate u igru. Možemo da govorimo o dobrim karakteristikama jednog od najboljih kadrova Demokratske partije socijalista Milice Pejanović-Đurišić, što je nesporno. Isto tako je nesporno da ona ne podržava politiku Mila Đukanovića, to pišu svi analitičari.
Na mjesto ministarke odbrane Milica Pejanović-Đurišić će se suočiti sa niskim standardom pripadnika vojske, nepopunjenošću vojnih redova, sa oficirima koji nemaju pozitivnu ocjenu bezbjednosne provjere, diskriminacijom u vojsci i otporom opozicije zbog odlaska vojnika u misije u Afganistan. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatski laburisti, lijeva opozicija vladajućoj koaliciji lijevog centra upozoravaju da će vladajući odbiti njihov prijedlog izmjene dva porezna zakona, iako bi se na taj način poboljšala naplata poreza. Kako kažu, vlada tako zadržava diskreciono pravo da prema jednima provodi zakon, a drugima toleriše njegovo kršenje. Pripremio Enis Zebić.
Što se tiče odnosa prema opoziciji, ova je vlada apsolutno vlada kontinuiteta, jer kao i sve prethodne, odbija sve prijedloge koji dolaze iz opozicije, bili oni dobri ili loši, požalio se laburist Branko Vukšić. Naime, nova vlada lijevog centra dala je negativno mišljenje o njihovom prijedlogu da se dva porezna zakona izmijene na način da se ugrade zakonski mehanizmi, da se obavezno hvata one čije vrijednost imovine narasla nesrazmjerno njihovom prijavljenom prihodu. Zašto je to vlada napravila?
Upravo zato što među političarima, među lokalnim moćnicima, među županima, načelnicima, saborskim zastupnicima, bivšim ministrima, sadašnjim, možda i sadašnjim ministrima, postoje ljudi koji imaju više struku veću imovinu od imovine kakva im pripada prema dohodu.
Na našu molbu da iziđu bar sa jednim imenom u svakoj od ovih kategorija, rečeno nam je da je to policijski, a ne njihov posao. Laburist Nikola Vuljanić kaže kako vlada u svom odgovoru tvrdi kako i postojeći propisi omogućuju takvo postupanje, ali da se do sada nisu primjenjivali. On ne vjeruje da će se sada primjenjivati jer su vladajući prošloga tjedna odbili prijedlog laburista da Državno odvjetništvo provjeri sve one koji su dobili negativan nalaz Državne revizije.
Dakle, vlada neće kriminalce, ti koji imaju negativno mišljenje porezne uprave jesu kriminalci, napravili su kazneno djelo. Vlada neće kriminalce ni onda kad je dobiju na tasni, gotove, servirane, sa svim argumentima. A kamoli da sama kroz poreznu upravu nešto takvo poduzima.
Vuljaniću je posebno komično vladino obrazloženje da će se neprijavljene prihode moći bolje kontrolirati boljom primjenom Zakona o porezu na dohodak.
To će naravno biti moguće onog časa kad se dilanje droge, kamatarenje, pljačke, mito i korupcija počinju provoditi kroz račune i upisivati u karticu dohotka. Onda će se vidjeti da je neko prijavio mita manje nego što je dobio, pa ga porezna uprava može hvatati. Dok toga nema, taj novac jednostavno ne postoji za državu.
Nova vlada tvrdi da će hvatati kriminalce dok kradu, a ne dok ne prijavljuju porez, kaže Vuljanić, upozoravajući da se svugdje na svijetu kriminalce lovi dok troše, a ne dok kradu, jer za ovo drugo nijedna država i nijedna policija nema dovoljno ljudi.
Prvo pitanje se postavlja, ko je tu lud i zašto vlada to ne želi raditi? Pa vjerojatno zato da ima diskreciono pravo pokretati postupke tamo gdje misli da treba i onda kad misli da treba. A mi smo uvjereni da bi svi građani pred zakonom trebali biti jednaki i da bi takve postupke trebalo pokretati svaki put kad se dogodi situacija da ih treba pokrenuti.
Laboristi zaključuju da se i sa novom vladom nastavlja praksa poreznog guljenja malih i opraštanja dugova velikima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana za 13. mart toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.